την ιστορία του χορτασμού των πεντακισχυλίων, αγαπητοί μου, την ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Τι έγινε όμως μετά από τον χορτασμό των πεντακισχυλίων? Επειδή ο λαός άρχισε να σχολιάζει το θαύμα, και ήταν πολύ φυσικό να το κουβεντιάζει, με τα θαυμασμού μάλιστα, μεταξύ των άλλων έλεγαν και τούτο: θαυμάσιος ο Ιησούς, θα μπορούσαμε να τον ανακηρύξουμε βασιλέα, και μάλιστα θα ήταν ιδεώδης βασιλιάς, γιατί αφού μπορούμε να τρώμε στην έρημο χωρίς να εργαζόμεθα με αυτόν τον τρόπον, τότε στις ημέρες του σίγουρα θα έχουμε μία θαυμαστή ευημερία, γιατί πάντοτε ο λαός προσδοκά εις τους ανθρώπους που τον κυβερνούν να του δώσει ημέρες ευημερίας. Αυτό μόνο βλέπει ο λαός, τίποτε άλλο. Οι μαθητές, οι οποίοι μοίραζαν το ψάρι και το ψωμί και κατόπιν μάζεψαν τα περισσεύματα, αντιλαμβάνεστε ότι ήσαν ανάμεσα εις τον λαόν και μπορούσαν να αντιλαμβάνονται εκείνα τα οποία έλεγαν οι άνθρωποι. Σαν άνθρωποι που ήσαν, τι επικίνδυνο πράγμα αυτό, να βρίσκεται ο πνευματικός άνθρωπος μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που μουρμουρίζει κάτι. Σαν άνθρωποι που ήσαν, άρχισαν μέσα τους να αισθάνονται ότι ήταν μία θαυμαστή ευκαιρία για να αναδειχθούν και αυτοί υπουργοί και σύμβουλοι του βασιλέως Ιησού. Πόσο χάρηκαν γι' αυτό, η καρδιά τους είχε φτερουγήσει. Αλλά τι έκανε ο Κύριος, ο παντογνώστης και καρδιογνώστης, όταν είδε να σκέπτονται οι μαθητές του με αυτόν τον τρόπον, τον άκρος επικίνδυνων τρόπων και αν θέλετε και αντιευαγγελικών, διότι βεβαίως όταν θα ήρθε το Πεντηκοστή και θα είχαν το Πνεύμα του Θεού, τότε θα καταλάβαιναν και θα κατανοούσαν ποιο ήταν το μεγάλο λάθος του ότι ήθελαν ένα Ευαγγέλιο κοινωνικών με διαστάσεις ευημερίας. Πω, φοβερό, φοβερό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ένα τέτοιο Ευαγγέλιο ευημερίας το λέγει ότι στέκεται εχθρικά έναντι του Σταυρού του Χριστού, γιατί είναι αντισταυρικών. Και τι έκανε ο Ιησούς? Με μια άμεση και γρήγορη ενέργεια, με το ζόρι τους έβαλε μέσα εις το πλοιάριο. Με το ζόρι. Δεν ήθελαν να φύγουν οι μαθητές και να αποχωριστούν από τον Κύριο. Και λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και ευθέως, δεν άφησε χρόνος να περάσει, ινάγκασεν ο Ιησούς. Ινάγκασεν, προσέξτε το ρήμα, ινάγκασεν. Δηλαδή εβίασεν ο Ιησούς τους μαθητάς εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους, και να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Και απολύσας τους όχλους ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε, και αφού απέλυσε λέγει τους όχλους ανέβηκε πάνω σε ένα ύψωμα και εκεί προσευχήθηκε. Ο Κύριος όμως ήθελε να δώσει και ένα μάθημα εις τους μαθητάς του, ένα μάθημα να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο φτερούγησε με στην καρδιά τους ως επιθυμία εξουσίας έπρεπε να φύγει. Γι' αυτό και δημιουργεί μια αντίρροπη ενέργεια. Βλέπετε, αυτές οι καταστάσεις πολλές φορές θεραπεύονται με αντίθετα πράγματα, με αντίθετες καταστάσεις. Δηλαδή, φάρμακα που θα λέγαμε έρχονται να θεραπεύσουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν παρά μόνο με το αντίθετο από εκείνο το οποίο επιθυμούμε. Και τι έκανε ο Κύριος? Σήκωσε θύελα και το πλοιάριον μέσα στην λίμνη εκινδύνευε να καταποντιστεί. αλλά ακόμα εκινδύνευαν και οι μαθητές του να πνιγούν. Είναι φοβερό όταν ο Θεός έρχεται να τιμωρήσει, να τιμωρήσει και να μαθητεύσει δια των αντιθέτων. Αλλά ας δούμε τα πράγματα πως έχουν. Η νύχτα είχε προχωρήσει και ένας φοβερός άνεμος επέπεσε πάνω στην λίμνη που κυριολεκτικά την ανετάρασε. Οι μαθητές είναι στη μέση της λίμνης, στο πλοιάριο, και παλέουν με τα κύματα και με τον θάνατον. Κάπου την τετάρτη φυλακή της νυχτός, που ήταν ανάμεσα στις ώρες 3 το πρωί έως 6, ήλθε ο Κύριος να του συναντήσει περπατώντας επάνω εις τα πελώρια κύματα της λίμνης. Δεν έφθανε αυτό το οποίο ήδη είχαν πάθει οι μαθητές, που εκινδύνευαν από πνιγμόν. Ήλθε να προσθεθεί και ένας καινούριος φόβος. Είδαν έναν άνθρωπο να περιπατεί επί των κυμάτων. Βέβαια δεν εγνώρισαν τον Ιησούν, ήταν νύχτα. Και τότε λέγει από του φόβου έκραξαν. Α, εκείνη η τρομάρα που πιάνει, και νόμισαν, τι άλλο θα μπορούσαν να πιστέψουν, άνθρωπος να περπατάει επάνω εις τα κύματα, ότι είναι φάντασμα. Και υπάρχει η αντίληψη ότι εκείνοι που πρόκειται να πεθάνουν, οι μελοθάνατοι, βλέπουν οράματα με πεθαμένους, με φαντάσματα, κάπως έτσι. Λαϊκή αντίληψη. Προσέξτε, δεν είναι σωστά αυτά. Λαϊκή αντίληψη είναι αυτή. Και τότε εσημάδεψαν ότι ο θάνατός των είναι σίγουρος. Όταν όμως φώναξαν από τον τρόμο τους, ήδη ο Κύριος είχε πλησιάσει και τον ακόμη δεν τον είχαν αναγνωρίσει, και φώναξε ο Κύριος: «Μη φοβήστε, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε, είμαι εγώ». Τότε ο πάντοτε θερμός Απόστολος Πέτρος λέγει: «Αν Κύριε είσαι εσύ, δώσε διαταγή να κατέβω κι εγώ επάνω εις τα κύματα, να περιπατήσω όπως εσύ και να έρθω να σας συναντήσω». Και ο Κύριος του λέγει: «Ελθέ, έλα». Και ο Απόστολος Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και άρχισε να περιπατεί επί των κυμάτων. Κάποια στιγμή μια ρηπή του ανέμου σήκωσε ένα κύμα, και φοβήθηκε τον άνεμο ο Απόστολος Πέτρος και αμέσως άρχισε να καταποντίζεται, να μην είναι πια το νερό κάτω από τα πόδια του ως στερεόν σώμα. Και τότε εφώναξε ο Απόστολος Πέτρος από την τρομάρα του: «Κύριε, σώσε με». Και τότε σπέβδει ο Κύριος, διότι ήταν δύο βήματα από τον Κύριον η όλη υπόθεση. Δύο βήματα. Τον έπιασε ο Κύριος από το χέρι και τον εσήκωσε, και στάθηκε βεβαίως επάνω στα κύματα ο Πέτρος, γιατί δεν τον πήρε αγκαλιά τον Πέτρον ο Κύριος, στάθηκε και του λέγει: «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας, ολιγόπιστε, σε τι έδειξες δισταγμό». Εδώ βλέπουμε στον Απόστολον Πέτρον, αγαπητοί μου, ότι παρουσίαζε ένα δείγμα θαυμαστής πίστεως και υπακοής. Εγώ να τολμήσω να περπατήσω επάνω εις τα κύματα? Εάν όμως εσύ το πεις, εγώ θα το κάνω. Και όχι μόνο δείγμα υπακοής, αλλά και πίστεως, διότι και εγώ θα περιπατήσω επί των κυμάτων όπως περιπατείς και εσύ, γιατί πιστεύω ότι είσαι δυνατός. Όταν εσύ το πεις, εγώ θα το πετύχω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια θαυμαστή πίστη και υπακοή εις τον Απόστολον Πέτρον. Όμως αγαπητοί μου, υπάρχει ένα αλλά. Αυτή η πίστη κάπου εξασθένησε και ατόνισε. Αυτό το αδυνάτισμα της πίστεως Ο Κύριος το ονόμασε ολιγοπιστίαν και ακόμη το ονόμασε και δισταγμόν. Αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, όσος χρόνος θα μας μείνει, θα μας απασχολήσει στο σημερινό μας θέμα. Αυτός ο δισταγμός. Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο Πέτρο να αρχίζει να περιπατεί επί των κυμάτων, πηγαίνοντας προς τον Κύριο. Αλλά λέει, βλέπων τον άνεμον ισχυρών εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε. Όταν άρχισε να καταποντίζεται, βλέπετε, καταποντίζεστε, χρόνος διαρκείας, όλο βούλιαζε. Έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Πού ήταν η πίστη του Αποστόλου Πέτρου? Αυτή που προηγουμένως σας είπα, πού ήταν η πίστη του Αποστόλου Πέτρου? Εις των λόγων του Κυρίου ελθέ. Το είπε ο Κύριος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Προσέξτε, είναι μεγάλο το κεφάλαιο αυτό, αγαπητοί μου. Το είπε ο Κύριος, δεν χωράει συζήτηση. Εμείς πού μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να πει ο Κύριος για μας? Ο Κύριος μας μιλάει διαμέσου της Αγίας Γραφής. Από εκεί θα μάθουμε τι θέλει ο Κύριος. Προσέξτε, όχι μέσω οραμάτων και ονείρων. Γιατί αναζητούμε την απάντηση του Κυρίου μέσω οραμάτων και ονείρων, τότε σίγουρα θα πλανηθούμε. Όχι ότι ο Κύριος δεν ομιλεί πολλές φορές με οράματα, αλλά είναι σπανία η περίπτωση και ορισμένα τα πρόσωπα εκεί που ομιλεί ο Κύριος. Εμείς οι πολλοί θα παίρνουμε την απάντησή του στα προβλήματά μας μέσα στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Εκεί πάντα, από εκεί πάντα θα παίρνουμε την απάντηση. Και η απάντηση που θα πάρουμε, όπως θα την καταλάβουμε, γιατί οι άνθρωποι διαφοροτρόπως καταλαβαίνουν, θα είναι η σωστή. Έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας που μας δίνουν την σωστή ερμηνεία σε εκείνα που απαντάει ο Κύριος. Αλλά πού όμως έδειξε ολιγοπιστία ο Απόστολος Πέτρος? Πίστη σπουδαία. Ολιγοπιστία πού? Στην ορμή του ανέμου. Περίεργο πράγμα. Ο άνεμος είναι πιο δυνατός από τον Κύριον, από τον δημιουργό του ανέμου. Αυτό είναι το ανόητον που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Εις μεν τον Κύριον πιστεύουμε, εις δε τα στοιχεία της φύσεως ή τις αντιξοότητες της ζωής τις βλέπουμε κάποια στιγμή ότι είναι πιο ανώτερες από την δύναμη του Κυρίου, και εκεί ακριβώς ολιγοπιστούμε. Φέρετε λοιπόν ότι η πίστη στην ανθρώπινη ψυχή έχει κενά, το και με έψιλον, έχει κάποια κενά που κάποια στιγμή αυτά τα κενά αδυνατίζουν το σώμα της πίστεως. Αυτά όμως τα κενά είναι ανεπίτρεπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τα χαρακτηρίζει ολιγοπιστίαν και δισταγμών. Ευθέως δε ο Ιησούς λέγει εκ τίνας την χείρα επελάβετο αυτού και λέγει αυτού. Αυτό. Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας? Σε τι δίστασες ολιγόπιστε? Ώστε η ολιγοπιστία δεν είναι απιστία. Βεβαίως, λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ουκείπεν άπιστε, αλλά ολιγόπιστε. Δεν τον απεκάλεσε άπιστον τον Πέτρον, αλλά ολιγόπιστον. Η ολιγοπιστία λοιπόν, τι είναι, όπως λέγει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, είναι ασθένεια της πίστεως. Και από αυτήν την ασθένεια της πίστεως, αγαπητοί μου, πάσχομε όλοι όσοι πιστεύουμε εις τον Ιησού Χριστόν. Και αυτό γίνεται φανερό, όπως προηγουμένως σας είπα, εις τους πειρασμούς, τόσο τους φυσικούς, φυσάει ένας άνεμος, γίνεται ένας σεισμός, όσο και εις τους ηθικούς πειρασμούς, τις ποικίλες δυσκολίες της πνευματικής μας ζωής. Όταν ο Κύριος είπε «εις τι εδίστασας», ετάφτισε την ολιγοπιστία με τον δισταγμόν από πλευράς, θα λέγαμε, ορολογίας. Είτε πούμε ολιγοπιστία, είτε πούμε δισταγμόν, είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι ο δισταγμός? Είναι η δυσπιστία, είναι ο ενδιασμός, είναι η αβεβαιότητα, είναι η αμφιβολία, είναι οι δύο στάσεις του νου. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Οι δύο στάσεις του νου. Πάντως μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, ένα παρόμοιο περιστατικό που μας αναφέρει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος. Είναι στο τέλος του Ευαγγελίου του, όταν ο Κύριος επήγει στην Γαλιλαία δια να διδάξει τους μαθητάς του εκεί, έτσι είχε παραγγείλει, και από εκεί μετά να έρθει πάλι στα Ιεροσόλυμα και από εκεί να αναλυφθεί μετά. Προσέξτε, οι μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, που τους διέταξε να πάνε σε εκείνο το βουνό να τον περιμένουν, και ειδώντας αυτόν προσεκίνησαν αυτό, ιδέ εδίστασαν. Και όταν τον είδαν οι μαθητές, οι 11 μαθητές λέγει, τον προσεκίνησαν. Τον είχαν δει και στα Ιεροσόλυμα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπαν στην Γαλιλαία, που είχαν συμφωνήσει να τον συναντήσουν εκεί. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εδίστασαν και γιατί? Διότι εδίστασαν έχοντας μια ολιγοπιστία. Προφανώς όχι οι 11 μαθητές, αλλά κάποιοι άλλοι. Διότι δεν ήσαν μόνο οι 11 που είδαν τον Κύριον, είδαν και άλλοι τον Κύριον τον Αναστάντα. Αλλά είχαν αυτοί κάποιοι έναν δισταγμό, μια αμφιβολία. Άραγε είναι ο Ιησούς αυτόν τον οποίον βλέπουμε, ή μήπως είναι ένα φάντασμα, ένα πνεύμα του Ιησού? Ιδού. Μην ξεχνάτε δε ότι στους δύο προς Εμαούς ο Κύριος είχε εμφανιστεί εν ετέρα μορφή, με άλλο πρόσωπον, άλλη μορφή. Σημειώσατε ακόμη στους 7 εις τη λίμνη της Τιβεριάδος ο Κύριος ενεφανίστηκε και εκεί εν ετέρα μορφή. Από πού το ξέρουμε? Διότι το πρώτο μας το λέει ο Ευαγγελιστής. Το δεύτερον από πού το ξέρουμε? Ως εξής. Έλεγαν, δεν τον εγνώρισαν, είναι αυτός? Κάποια στιγμή ο Ιωάννης λέει, ο Κύριος εστίν. Βρέθηκαν στην παραλία, έφαγαν, τους μίλησε ο Κύριος και δίσταζαν να του πούν. Ακούστε κάτι περίεργο. Εσύ ποιος είσαι? Σι τι σκι? Αν ερωτήσετε γιατί ο Κύριος εμφανίζεται με ετέραν μορφήν, διότι περνάει σε ένα άλλο χώρο ο Κύριος από τη φυσική του διάσταση στον κόσμο αυτόν, που ήταν υψηλά φυσής, μπορούσαν να τον βλέπουν, να τον ακούν, να τον ψηλαφούν. Περνάει ο Κύριος εις τον χώρο της πίστεως, που πια οι μαθητές, ο κόσμος, οι άνθρωποι θα τον γνώριζαν διά της πίστεως και όχι διείδους, που λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα μάτια τους. Και τότε, αγαπητοί μου, τους περνάει ο Κύριος από την άλλη μεριά, στο χώρο της πίστεως, αλλά προοδευτικά. Είναι ο ίδιος, δύναται να τον ψηλαφίσουν, εξάλλου ζήτησε να τον ψηλαφίσουν σε άλλες περιπτώσεις μετά την Αναστασή του, και ταυτόχρονα αλλάζει η μορφή του για να τους παιδαγωγήσει να βρεθούν εις τον χώρο της πίστεως. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι μαθητές αυτοί, οι κάποιοι, όχι οι 11, βρίσκονται σε μια εκλεκτική απιστία. Δεν απιστούσαν εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά έλεγαν, είναι αυτός ο Ιησούς? Γι' αυτό και δεν τον προσεκίνησαν. Βλέπετε, έτσι μοιάζει πολλές φορές να έχουμε μια, θα λέγαμε, κάποια απιστία εκλεκτική, σας είπα, για κάποιο θαύμα συγκεκριμένο, για την προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων. Άραγε είναι τα λείψανα του Αγίου αυτά ή δεν είναι? Και αν είναι, τι βγαίνει από εκεί? Ακόμα για το δόγμα της πίστεως, της Αναστάσεως των νεκρών, Παρότι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός ανεστήθη, και τη συνέπεια της πίστος εις το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού δεν το βγάζουν. Πού είναι η Ανάσταση των νεκρών? Αυτό λέγεται, αγαπητοί μου, δισταγμός. Δηλαδή μια εκλεκτική, σας είπα, απιστία. Ο δισταγμός είναι ένας ορθολογισμός, δηλαδή που σε κάνει να κοντοστέκεσαι μπροστά σε κάτι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: «Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε», θα πει διακριθείτε, δεν θα αμφιβάλλετε, «καν το όρι τούτο ύπητε άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα να γεννήσετε». Πείτε σε αυτό το βουνό να σηκωθεί και να πάει στη θάλασσα να πέσει, θα πάει να πέσει. Εάν όμως, λέει, δεν διακριθείτε, δεν αμφιβάλλετε. Και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος λέγει: «Ετήτο δε εν πίστη μηδέν διακρινόμενος». Να ζητάει ο καθένας σας εκείνο που θα ζητήσει με πίστη, χωρίς να αμφιβάλλει, μηδέν διακρινόμενος. Ο γαρ διακρινόμενος, γιατί αυτός ο οποίος έχει αμφιβολία, μοιάζει έι και κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Μοιάζει με το κύμα της θαλάσσης που το παρασύρει ο άνεμος δόθε κήθε. Μη γαρεί έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται έτη παρά του Κυρίου. Μη νομίσει ότι αυτός θα πάρει κάτι από τον Κύριον όταν στέκεται με δισταγμόν, δηλαδή με αμφιβολία. Ανήρδη ψυχος ακατάστατος εν πάσης τεσοδής αυτού. Βλέπετε, ανήρδη ψυχος. Ο διστακτικός είναι δίψυχος. Παρουσιάζει η ψυχή του δύο όψεις. Η μια εκφράζει την πίστη και η άλλη εκφράζει την απιστία. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος πιστεύει στο Θεό, αλλά φοβάται τον άνεμον. Το ίδιο πράγμα συνέβη, αγαπητοί μου, με τον Μωυσή. Ο Μωυσής είναι πιστός, πιστότατος. Κάποια στιγμή δείχνει στεναγμόν. Όταν λέγει εξεκκλησίασε μαζί με τον Ααρών την συναγωγή των Εβραίων και στάθηκε απέναντι από μια πέτρα που του είπε ο Θεός, τους λέγει: «Ακούσατε μου, ο απηθής, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν είδωρ, θέλετε από αυτή την πέτρα να σας βγάλω με νερό?» Και τότε εκτύπησε, λέει, επάταξε την πέτραν τη ράβδο δις, δύο φορές. Ο Κύριος του είπε: «Μία φορά θα χτυπήσεις». Και ξύλθεν είδωρ πολύ. Εδώ τι λέγει? Από την πέτρα θέλετε να σας βγάλω με νερό? Ενώ ο Κύριος του είπε: «Θα βγάλεις από την πέτρα νερό». Δείχνει μίαν ολιγοπιστίαν, έναν δισταγμόν. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν και Αρών ότι ούτε πιστεύσατε, αγιάσε με εναντίον των ιών Ισραήλ, δια τούτο ούτ εισάξετε ημείς την συναγωγή ταύτην εις την γην ειν δέδοκα αυτής. Τούτο το είδωρ αντιλογίας. Επειδή δεν πιστεύσατε, δηλαδή ολιγοπιστήσατε, δηλαδή δείξατε δισταγμόν, γι' αυτό εσείς δεν θα εισαγάγετε τον λαόν εις την γη της επαγγελίας, θα πεθάνετε εις την έρημον. Βλέπετε, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Ένα σημείο που είναι νησίδα απιστίας μέσα εις τον ωκεανό της πίστεως. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά η ώρα περνά. Κάποτε ο Ηλισαίος ο προφήτης δέχτηκε την επίσκεψη του βασιλέως του Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου, του Ιωάς. Αχ, του λέει, προφήτα μου, πεθαίνεις, πεθαίνεις, γιατί ήταν ετοιμοθάνατος στο κρεβάτι του θανάτου από βαριά αρρώστια. Πεθαίνεις, εσύ που είσαι το άρμα και ο υπεύς του Ισραήλ, εσύ είσαι τα πολεμικά μας εφόδια και ο στρατός μας, εσύ πεθαίνεις. Για πες μου, τι θα γίνει τώρα με τους Σύρους οι οποίοι έρχονται και μας πολεμούν? Άνοιξε, του λέει, το παράθυρο και πάρε το βέλος, το τόξο σου, και πάρε βέλη. Χτύπα. Κάπου εκεί σε ένα σημάδι. Το πρώτο βέλος, λέγει, είναι το σημάδι σωτηρίας, του λέει ο προφήτης. Τώρα πάρε βέλη και ρίχνε. Έριξε μόνο τρία βέλη και σταμάτησε ο βασιλιάς. Και λυπήθη επ' αυτό ο άνθρωπος του Θεού και είπε, λυπήθηκε ο Ελισσαίος. Η επάταξας πεντάκης η εξάκης, τότε ανεπάταξας την Συρίαν έως συντελείας, και νυν τρεις πατάξεις την Συρίαν. Κρίμα, του λέει, μόνο τρία βέλη έριξες? Λοιπόν, μερικώς θα πατάξετε την Συρία. Θα έπρεπε να ρίξεις πιο πολλά βέλη. Γιατί? Ο λιγοπίστης. Μια άλλη γυναίκα, πάλι επί προφήτου Ηλίου, πήγε και τον παρεκάλεσε: πέθαρμα από την πείνα, τα παιδιά μου θα τα πάρουν, λέγει, η δανειστέ του ανδρός μου πέθανε, ο άνδρας μου, θα τα πάρουν δούλους. Τι έχει σπίτι σου? Λίγο λαδάκι. Πάρε σκεύη πολλά, λέγει, από την γειτονιά, όσα μπορείς πιο πολλά, και βάλε τα σπίτι σου και θα ρίβεις το κάθε σκεύος λίγο λαδάκι. Και τότε θα δεις τι θα γίνει. Το έκανε η γυναίκα και κλείσε και την πόρτα σου. Πήρε όσα σκεύη νόμισε και άρχισε λοιπόν να ρίχνει λίγο λαδάκι. Τα δοχεία γέμισαν όλα με λάδι για να τα δώσει να τα πουλήσει, όπως εσύ είπε ο προφήτης, για να ξεπληρώσει το χρέος του ανδρός της. Κάποια στιγμή λέει στα παιδιά της: φέρτε μου κι άλλο σκεύος. Της λέει τα παιδιά της: δεν έχουμε άλλα. Και αμέσως σταμάτησε τα λάδι. Γιατί μπορούσε να είχε πάρει και άλλα σκεύη. Αλλά λέει τώρα πόσα, τι θα γίνει, σκεύη. Βλέπετε τι είναι ο δισταγμός. Έτσι αγαπητοί μου, αποτελεί, σας είπα, νησίδα ο δισταγμός μέσα σε αυτό το συμπαγή χώρο της πίστεως. Αλλά ο δισταγμός αναφέρεται και στην ανάλυση μιας ολοκληρωτικής πνευματικής ζωής. Πολλές φορές διστάζομαι να μετανοήσουμε ολοκληρωτικά, γιατί φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τις ειδονές μας. Διστάζουμε ακόμη να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, γιατί φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τις ελευθερίες μας. Αφήνουμε ακόμη την πνευματική μας ζωή για το τέλος της ζωής μας, γιατί φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τη ζωή μας και τις διασκεδάσεις της. Στην αρχαία εκκλησία μερικοί άφηναν να βαπτιστούν σε μεγάλη ηλικία, πρώτο θανάτου τον, με το πρόσχημα ότι δεν πρέπει να αμαρτήσουμε και πρέπει τότε, και λέγει, να βαπτιστούμε, και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: ταλέποροι, δεν είναι τότε ο καιρός των μυστηρίων και του βαπτίσματος, αλλά ο καιρός των διαθηκών. Όταν πεθαίνεις δεν θα φροντίσεις να βαπτιστείς, θα φροντίσεις να κάνεις τη διαθήκη σου. Ο δισταγμός ακόμη βλάπτει, αγαπητοί μου, και την βιωτική μας ζωή. Μένει ο άνθρωπος αναποφάσιστος στο θέμα του γάμου, στο θέμα του επαγγέλματος, σε κάποια κρίσιμη, χρήσιμη ευκαιρία της ζωής του. Έτσι στο τέλος σε κανένα έργο δεν ξεκινά, ούτε βιωτικό ούτε πνευματικό, γιατί τον χαρακτηρίζει ο δισταγμός. Ο δισταγμός λοιπόν είναι η τροχοπέδη της πνευματικής μας ζωής, αλλά και της βιωτικής μας ζωής. Αγαπητοί μου, ο δισταγμός είναι μια ανθρώπινη αδυναμία που αν δεν πολεμηθεί μπορεί να φέρει πάρα πολύ ζημία, όπως είδαμε. Γι' αυτό να ζητούμε την πίστη από τον Κύριον, τη συμπαγή και ολόκληρον. Να ζητούμε ακόμη να μας δώσει την τόλμη και την ανδρεία συνδυασμένη με τη φρόνηση. Αλλιώτικα, μέσα, θα λέγαμε, στη συνείδησή μας, όταν διστάζομαι, θα ακούμε πάντα την φωνή του Κυρίου: ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασας? Και ο Απόστολος Πέτρος ασφαλώς με το μάθημα και πάθημα διορθώθηκε. Μένει σε μας να σκεφτούμε και να διορθωθούμε.